ก็ต้องเท้าความก่อนว่าเทรนด์ไฟเบอร์เนี่ยมันก็คล้ายๆกับทุกปีนะคุณโยมันไม่ได้แบบเปลี่ยนมากนะเพียงแต่ว่าไอ้สิ่งที่ต้องทำเนี่ยมันอาจจะมีอะไรที่ต้องทำเพิ่มเพราะด้วยเทรนด์แลนด์สเคปที่มันเปลี่ยนไปอะไรเงี้ย
ชั่วก่อนแชร์พอดแคสต์ชุด The Cyber Mindset สร้าง Mindset ใหม่ให้ห่างภัยบนโลกไซเบอร
์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับผมพีรพลอนุตรสวัสดิ์นะครับนี่คือชั่วก่อนแชร์พอดแคสต์นะครับเราอยู่ในซีรีส์ที่ชื่อว่า The Cyber Mindset นะครับวันนี้เป็นตอนที่พิเศษมากๆนะครับเพราะว่าอาจารย์ปริญญาหอมอเนกผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยไซเบอร์นะครับอาจารย์จะมาเล่าให้เราฟังถึงเรื่องของที่เป็นอนาคตในปีข้างหน้านะครับคือปี2023หรือ2566ว่ามันมีแนวโน้มเกี่ยวกับภัยไซเบอร์หรือว่าสิ่งที่มาโจมตีความเป็นส่วนตัวของเราอย่างไรนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปทักทายอาจารย์กันเลยนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับคุณโยครับสวัสดีครับผู้ฟังครับ
ครับเรื่องราวของภัยไซเบอร์ที่เกิดขึ้นในปีหน้าครับอาจารย์อาจจะลองเกริ่นให้เราฟังเสร็จแล้วเริ่มต้นเทรนด์ที่1ได้เลยนะครับเชิญครับ
ครับก็ต้องเท้าความก่อนว่าเทรนด์ไซเบอร์เนี่ยมันก็คล้ายๆกับทุกปีนะคุณโยมันไม่ได้แบบเปลี่ยนมากนะเพียงแต่ว่าไอ้สิ่งที่ต้องทำเนี่ยมันอาจจะมีอะไรที่ต้องทำเพิ่มเพราะด้วยเทรนด์แลนด์สเคปที่มันเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยนะก็ทวนนิดนึงว่าโลกเนี่ยมันเปลี่ยนจาก VUCA World VUCA เป็น Barney World แล้วเคยคุยมาหลายรอบแล้วนะ Barney ก็ย่อมาจาก Brittle Anxious Nonlinear Incompensible อะไรพวกนี้คือโลกที่มันมีความเสี่ยงสูงแล้วก็มีความไม่แน่นอนสูงนะครับแล้วมันเป็นเรื่องการเล่นกับอิโมชันัลของคนอารมณ์ของคนนะคนหลงเชื่อก็โอนเงินนะสั่งขายหุ้นหรืออะไรพวกนี้มันจะเป็นเรื่องที่ว่าไม่ใช่เกิดขึ้นที่กับสิ่งที่เป็นสิ่งของระบบอย่างเดียวแต่มันจะเกิดขึ้นกับคนมากขึ้นเพราะว่าความเปราะบางของมนุษย์เนี่ยคือสิ่งที่แอทแทคเกอร์หรือว่าพวกอาชญากรไซเบอร์เนี่ยมันรู้ดีนะเพราะนั้นเทรนเนี่ยมันก็จะออกมาที่ว่ามนุษย์เราเนี่ยต้องเรียนรู้มากขึ้นรู้เท่าทันแล้วก็เมื่อภัยมาเนี่ยเมื่อสิ่งภายนอกมันมาเนี่ยการโจมตีมันมาเนี่ยเราก็สามารถจะมีภูมิคุ้มกันที่สามารถจะต่อกรกับมันได้นะซึ่งเราก็นำเสนอไปหลายรอบแล้วว่ามันเป็นสภาวะที่เรียกว่าไซเบอร์ลิซิเลียนนะซึ่งใช้ได้ทั้งองค์กรใช้ได้ทั้งประชาชนจนไปถึงระดับประเทศก็สามารถทำได้นะเพราะเราจะอยู่เฉยๆเนี่ยโดยไม่มีอะไรเข้ามาเลยไม่มีอะไรโจมตีเราเลยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะเดินออกจากบ้านมาหรือแม้กระทั่งนอนอยู่ในบ้านเนี่ยไอ้สิ่งไม่ดีมันก็เข้ามาแล้วนะเราหนีมันไม่ได้เราไม่ได้อยู่ในกรอบแก้วแบบกันเชื้อโรคเหมือนในหนังบางเรื่องแบบไม่ออกไปไหนเลยเงี้ยไม่มีอะไรมากระทบเลยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เราเหมือนกับออกไปก็ต้องเปื้อนฝุ่นเปื้อนลมมีความสกปรกมีอะไรเข้ามาเกาะอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องปกตินะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเมื่อเราใช้ IT ใช้ดิจิตอลเราจึงไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงการถูกโจมตีทางไซเบอร์ได้เลยนะเพราะฉะนั้น mindset ของเราเนี่ยจึงต้องเปลี่ยนตามชื่อหนังสือที่เราก็นำเสนอมาตลอดคือ The Cyber Mindset ก็คือการอ่านหนังสือเพื่อเปลี่ยนความคิดเราเปลี่ยนจากว่าเราจะโดนหรือไม่โดนดีเป็นว่าเราโดนแน่แล้วเราก็ต้องเตรียมความพร้อมเพราะฉะนั้นเทรนด์ปีนี้และปีหน้าหรืออีกปีต่อไปเนี่ยมันจะมาแนวนี้หมดเลยนะแนวที่ว่าถ้ามันเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยโดนโจมตีเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยแล้วจะเดินกันยังไงต่อจะไม่แพนิคไม่ตระหนกมีสติสัมปชัญญะที่ดีแล้วก็มีแพคทีสที่ดีในการเรียกเผชิญเหตุอ่ะนะอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่ก็สอดคล้องกับหลักการทางศาสนาด้วยว่าถ้ามีอะไรก็ต้องแบบทำจงทำใจต้องไปตื่นตระหนกมากอะไรแบบเนี้ยนะทุกศาสนาก็สอนเหมือนกันหมดให้เข้าใจสัจธรรมของโลกนะเพราะนั้นในเทรนด์แรกเนี่ยเราก็จะบอกว่าหลายๆปีเราบอกว่าเฮ้ยทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นองค์กรหรือประชาชนเนี่ยต้องหาความรู้ใส่ตัวเองนะหรือว่าเราเป็นผู้จัดการในองค์กรเนี่ยเราควรจะสอนเรื่อง security awareness คือให้คนเข้าใจเรื่อง phishing เรื่อง malware เรื่อง ransomware ต่างๆให้ user ทั่วไปเนี่ยที่เขาไม่ใช่คน IT ไม่ใช่เทคกี้อย่างเราเนี่ย
ครับ
เข้าใจว่าแฮกเกอร์มันมาอย่างนี้นะมันหยอดมาอย่างนี้นะ
ครับ
ถ้าเราไปคิดอย่างนี้แล้วก็เสร็จมันนะอะไรเงี้ยอันนี้มันคลาสสิกมานานคลาสสิกมาหลายปีละ
ครับ
เราเรียกมันว่า security awareness training การฝึกอบรมสร้างความตระหนัก ทางด้านความมั่นคงปลอดภัยซึ่งปีนึงก็ทำครั้งสองครั้งเชิญอาจารย์มาบรรยายอะไรเงี้ยก็สนุกดีทุกคนก็ได้รับความรู้กันไปแล้วก็ได้มีเลสเซอร์เรียกว่าฉีดวัคซีนเบื้องต้นไปละถ้าวันหลังไปเจอเรื่องราวแบบนี้ก็เคยฟังอาจารย์มาแล้วก็สามารถที่จะระลึกได้แล้วก็ไม่ไปตกเหยื่อไปกดปุ่มไปกดลิงก์ไปอินสตอลซอฟต์แวร์เพราะว่าแหมฟังอาจารย์เล่าให้ฟังนี่มันก็โจรเยอะนะแต่นั่นก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในหลายปีที่ผ่านมาแต่ที่พอมาปีหน้าเนี่ยเทนมันกับเขียนว่า security awareness is not enough นะก็คือทำไปก็ดีแหละแต่มันไม่พอนะ corporate หรือว่าบริษัทเนี่ยต้องการทำในสิ่งเรียกว่าสร้างโปรโมท cyber security culture cyber resilient culture หมายว่าสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้คนเนี่ยรับรู้ว่า cyber attack เนี่ยมันเป็นยังไงมันโจมตีเราได้ตลอดเวลาเลยนะความเสียหายที่เกิดขึ้นมันสูงอะไรต่างเนี่ยพวกนี้มันจริงต้องมีการ implement สิ่งเรียกว่า cyber attack simulation นะคือมีการจำลองเหตุการณ์ให้มีการเจาะเข้ามาแต่ไม่ใช่เจาะที่เซิร์ฟเวอร์นะเจาะเข้าไปที่จิตใจของมนุษย์คนที่ฟังอยู่คลิกอ่าน SNS อยู่เปิดเมลอยู่เล่นโซเชียลอยู่หลงคลิกหลงเปิดไฟล์อะไรไปแล้วคลิกนั้นก็พาไป malicious site หรือว่าพวกที่เป็นไฟล์ malicious อยู่แล้วเราไปโหลดมามันก็ยิ่งexecute ซอฟต์แวร์มาลิเชียสเหล่านั้นนะทำให้เหยื่อเนี่ยตกเป็นเป้าแล้วก็โดนคอมโพมัยเครื่องโดนยึดอ่ะมันก็มาคุมคีย์บอร์ดเข้าถึงไฟล์ซิสเต็มอ่าน SMS อะไรแบบนี้นะซึ่งการที่เราทำเซิร์ฟเวอร์แท็กซิมูเลชันเนี่ยมันทำให้คนเนี่ยโดนแฮ็กหลอกนะมันโดนแฮ็กจริงแล้วก็เข้าไปเฉลยว่าคุณไปกดอย่างเงี้ยมันเลยเข้ามาอย่างนี้ได้นะมันเห็นคุณหมดเลยนะเนี่ยข้อมูลคุณรู้อย่างนี้แต่เราไม่เบรมกันนะเราeducateแล้วครั้งหน้าอย่าให้มีอีกนะไม่ใช่คนเดิมมาคิดอีกอะไรเงี้ยคงไม่ใช่เราก็เก็บสถิติได้ด้วยตรงนี้ภาษาถ้าเทคนิคหรือที่เอซิดไทม์ตอนเราทำอยู่เราเรียกว่าไซเบอร์ดริลนะมันก็เหมือนไฟร์ดริลอ่ะคือซ้อมหนีไฟก็ต้องวิ่งก็ต้องซ้อมกันจริงๆนี่ไฟมาทำยังไงเอาประกาศแฮกเกอร์มาแล้วอันเดอร์แท็ก1 2 3 4แต่ละคนต้องประพฤติตลอดตัวยังไงบางคนก็เดินสะดุดบ้างล้มบ้างตกใจบ้างเพราะไม่ได้เตรียมการมาก่อนเกิดแพนิคซึ่งมันจะตรงข้ามกับเรื่องไซเบอร์ดิวตรงนี้เราทำไซเบอร์ดิวเพื่อไม่ให้มันแพนิคเพื่อไม่ให้เราตกใจจนเกินเหตุเราก็คุ้นชินกับสิ่งเหล่านั้นทำให้เวลามันมาจริงเนี่ยเราไม่ค่อยเสียหายอะไรมากนัก
ครับ
นะอันนี้คือเทรนด์ที่หนึ่งครับคุณโย
ครับผมก็จริงๆแล้วเนี่ยสอดคล้องกับสิ่งที่อาจารย์ได้เล่ามาตลอดในรายการนี้นะฮะแล้วก็ที่เราอยู่ที่ 100.5 หรือว่าในการออกที่ชัวร์ก่อนแชร์นะครับอาจารย์ย้ำเสมอสำหรับประชาชนทั่วไปแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ชัดเจนว่าสิ่งนี้เนี่ยมันต้องถูกปลูกฝังและมันต้องทำให้กลายเป็นมาตรฐานในระดับองค์กรไปด้วยนะครับซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่มาตอกย้ำกับพวกเรานะครับไม่ว่าเราจะทำบริษัททำหน่วยงานหรือแม้แต่เราดูแลความปลอดภัยไซเบอร์ของตัวเราหรือว่าครอบครัวของเราเองนะครับอย่างข้อหนึ่งนี่เป็นประโยชน์มากๆคือแค่รู้เนี่ยอาจจะยังไม่พอนะครับจะต้องกลายเป็นวัฒนธรรมไปเลยนะครับแล้วก็ทำให้วัฒนธรรมเหล่านั้นเนี่ยมันงอกงามแล้วก็เติบโตขึ้นแล้วก็มีการถ่ายทอดต่อไปด้วยนะครับซึ่งประกอบด้วยอีกหลายๆสิ่งที่จะต้องทำนะครับแล้วเทรนด์ถัดไปล่ะครับเป็นยังไงครับอาจารย์ครับ
ครับเทรนด์ถัดไปเนี่ยเป็นชื่อหนังสือเลยครับก็คือเทรนด์ The Cyber Mindset ก็คือการปรับเปลี่ยนความคิดอย่างสุดขั้วเลยนะจากความคิดเดิมๆที่เราคิดว่าเรารอดกลายเป็นความคิดใหม่ที่เรามีความพร้อมต่อภัยหายนะที่เกิดขึ้นตลอดเวลา
ครับ
นะแต่ว่าเทรนด์เนี้ยจะเขียนว่า adopt cyber mindset หมายความว่านอกจากจะ aware และ understand แล้วเนี่ยก็ต้อง adopt adapt ด้วยหมายความว่าเอามาใช้นะต้องเอาสิ่งที่เราเข้าใจเนี่ยเอามาใช้ในชีวิตประจำวันนะเพราะนั้นถ้าความคิดเราไม่เปลี่ยนไม่ต้องพูดถึงเรื่องการ adopt adapt ไม่มีทาง
ครับ
แต่หลังจากที่เราศึกษาเรื่องนี้มาระยะเวลานึงเนี่ยเรารู้แล้วว่า are we secure ไม่มีแล้วต้องจ่ายเท่าไหร่ถึงจะไม่โดนแฮกต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่เงี้ยไม่มีแล้วมีแต่ว่าเราต้องใช้งบประมาณเพื่อการเตรียมความพร้อมต่อการโจมตีทางไซเบอร์ที่มันจะมาเมื่อไหร่วันไหนเวลาไหนเราก็ไม่รู
้
นะนั่นก็คือสิ่งที่เราจะต้องเตรียมการเตรียมแผน B เตรียม1 2 3 4นะเตรียมแผนการโต้ตอบกับอินซิเดนต์ซึ่งเราเรียกว่าอินซิเดนต์รีสปอนส์แผน
ครับ
นะเป็นขั้นตอน1 2 3 4ว่าเราจะต้องทำยังไงซึ่งมันก็มีวิชาการของมันอยู่เพราะนั้นแค่ change cyber mindset มันก็ไม่พอ นะมันต้องตระเตรียมด้วยเมื่อเตรียมเสร็จก็ต้องซ้อมนะการซ้อมก็มี2แบบคือซ้อมอย่างแรกที่บอกไปแล้วเทรนที่1คือไซเบอร์ดริลนะซ้อมในระดับปริมาณหนึ่งให้คุ้นชินในระดับที่ว่าเวลามาเกิดเหตุการณ์จริงเนี่ยจะได้ไม่แพนิคไม่ตกใจมากนะกับการซ้อมอีกแบบนึงคือซ้อมลึกซ้อมดีฟลงไปอีกนะแล้วก็เป็นการทำการทดสอบไอ้ระบบป้องกันทั้งหมดเลยที่มีอยู่ว่ามันทำงานไหมที่ลงทุนซื้อมาเป็นการประเมินมูลค่าของของที่เรามีอยู่อุปกรณ์ทั้งหลายแหล่ว่ามันคุ้มค่าการลงทุนหรือว่ามัน effectiveness efficiency มันเป็นยังไงอะไรพวกนี้อันนี้จะเข้าไปอยู่ในเทรนด์หมายเลข4นะซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังอีกทีนึงว่าไอ้ Beyond Cyber Deal เนี่ยนะคือ Beyond Awareness ก็คือ Cyber Deal นะ Beyond Cyber Deal มันคืออะไรอันนี้เดี๋ยวเราก็ต้องมานั่งเฉลยกันในเทรนด์ที่4นะแต่ตอนนี้เอาเทรนด์ที่2ก่อนแล้วกันว่าเปลี่ยนไปซะยังไม่พอจะต้องฝึกปฏิบัติและมีการตระเตรียมความพร้อมด้วยครับผม
ครับทีนี้ในเทรนที่2กับเทรนที่1เนี่ยนะครับมันก็เกี่ยวข้องกันอย่างมากนะครับมันเป็นการสิ่งที่อยู่ต่อเนื่องกันคือไม่เพียงแต่ตระหนักแล้วก็ต้องทำให้กลายเป็นวัฒนธรรมแล้วก็ไม่ใช่แค่เป็นเรื่องของการกระทำแต่มันเป็นเรื่องของความคิดกันเลยทีเดียวนะครับทีนี้ในส่วนถัดมานะฮะในส่วนของเทรนที่3มุมมองในเรื่องของภัยคุกคามแนวโน้มของอันตรายต่างๆเนี่ยมันไปจับจุดหรือไปโฟกัสตรงไหนครับในเทรนที่3นี่ครับ
เทรนที่3เนี่ยผมจะอธิบายเป็นองค์กร enterprise ก่อนละกันเป็นบริษัทห้างร้านก่อนแล้วก็ท่านผู้ฟังลองนึกเป็นตัวเองคนในครอบครัวหรือตัวเราดูว่ามันจะพอเอามาปรับใช้กันได้ไ
ห
มนะเทรนนี้มีชื่อเก๋ไก่ Schneider เลยนะว่า Digital Supply Chain at Risk สั้นๆเลยนะ Digital Supply Chain at Risk หมายความว่าตอนนี้มันเป็นโลกของซัพพลายเชนคือเราซื้ออะไรมาชิ้นหนึ่งเนี่ยข้างหลังมันมีเวนเดอร์อยู่ข้างหลังเต็มไปหมดเลยนะยกว่า iPhone ตัวหนึ่งมันทำจากบริษัทเดียวไหมมันไม่ใช่แน่ถูกไหมม
ัน
มีคนทำสายทำจ
อ
ทำชิปทำอะไรถูกป่ะ
ครับ
เบื้องหลังโปรแกรมหนึ่งเราใช้อยู่ข้างหลังมันมีเวนเดอร์มีบริษัทที่เป็นพาร์ทเนอร์เต็มไปหมดเลยนะพอเราเยี่ยมบริษัทใดบริษัทหนึ่งที่เป็นเทคคอมมานีอย่างเงี้ยเราพบว่าเขามีการต่อเชื่อมกับบริษัทอื่นๆมากมายเลย
ครับ
อย่างแบงค์เนี่ยธนาคารเนี่ยเขาคงไม่ได้อยู่ stand alone คนเดียวไม่เกี่ยวใครเลยเป็นไปไม่ได้
ครับ
เขาต่อ payment gateway ต่ออะไรไปหมดเลยนะเป็นโลกของการต่อเชื่อมเป็น supply chain ขึ้นมานะมีการออนไลน์ถึงกันมีการออฟไลน์บ้างออนไลน์บ้างนะติดต่อกันแบบ real time traffic วิ่งเข้าวิ่งออกกันมโหฬารนะสิ่งที่เรากำลังจะอยากจะเตือนเนี่ยก็คือว่าไอ้ระบบของเราเนี่ยบางทีมันอาจจะตรวจสอบได้
ครับ
สม่ำเสม
อ
แล้วก็มีการประเมินความเสี่ยงมีการแอสเซสเมนต์ทดสอบตลอดเวลามันไม่ค่อยจะมีปัญหาอะไรนะแต่เวลาเราเปิดหน้ากับซัพพลายเออร์เนี่ยเวนเดอร์ต่างๆเนี่ยให้ต่อเข้ามาในระบบของเราเนี่ยตรงเนี้ยไอ้ความปลอดภัยของเขากับเรามันไม่เท่ากันนะซึ่งส่วนใหญ่แล้วฝั่งเขามักจะรั่วมากกว่าฝั่งเรา
ครับ
นะฝั่งแบงค์เนี่ย security มันเข็มเต็มที่อยู่แล้วแต่เปิดให้เวนเดอร์มาต่อเวนเดอร์นั้นก็เป็นเวนเดอร์ธรรมดาเขาก็อาจจะมีช่องโหว่อะไรบางอย่างซึ่งเราไม่โหว่แต่เขาโหว
่ครับ
นะแต่ว่าแอทแทคเกอร์มันโจมตีเนี่ยมันรู้ว่าคนนี้ต่อกับเราอยู
่
มันก็ไปโจมตีคนนั้นก่อนแล้วก็ค่อยมาบ้านเราเอายกอย่างบ้านเราอยู่ติดกับบ้านคนข้างๆเนี่ยสนิทกันรู้จักกันมา20ปีแล้วก็ทำรั้วเตี้ยๆนะคิดว่าไม่มีอะไรใช่ไหมจริงเราอยู่มา20ปีไม่มีอะไรก็จริงแต่มาอยู่มาวันนึงบ้านนี้เขาโดนขโมยขึ้นบ้านมันเข้ามาด้านหน้าบ้านเขาหลังบ้านเขาไม่รู้ละมันเข้ามาง่ายๆเลยเข้ามาแบบง่ายๆเข้ามาขนทรัพย์สินแต่ว่าก่อนที่มันจะออกไปเนี่ยมันก็มองเห็นว่ามีการต่อเชื่อมประตูไปยังบริษัทญาติโกโหริกาหรือเพื่อนร่วมงานยังไงไม่ทราบนะมันก็ไปเปิดดูมันก็พบว่าเป็นทรัพย์สินของบ้านหลังนั้นอะบ้านข้างๆนั่นแหละเอามาใส่ไว้ให้รอเป้าเต็มหมดเลยว่าแล้วมันก็กวาดเกลี้ยงเพราะว่าขโมยมันไม่ได้ขึ้นบ้านเราแต่มันขึ้นบ้านข้างๆแล้วมันเข้ามาบ้านเราข้ามรั้วสั้นๆมามันก็ขนออกไปผ่านของเราออกไปทางผ่านทางรั้วบ้านข้างนี้เป็นต้นเราคงเห็นภาพนะว่าบางทีของเราอยู่ดีๆไม่มีอะไรเลยแต่ว่าซัพพลายเออร์เราโดนแฮกโดนโจมตีแล้วมันก็มีดาวสตรีมมาจนมาถึงตัวเราแฮกเกอร์พอมาถึงเราบางทีสุดท้ายมันก็ทำมันเนียนๆนะแล้วมันก็ก๊อปปี้ข้อมูลไปนะพอเราจะรู้ก็สายเกินไปแล้วเพราะนั้นหลักการของซัพพลายเชนแอดริสนี่คือเราต้องประเมินต้องมีขั้นต่ำกับซัพพลายเออร์เราเวนเดอร์เราว่า ถ้ายุ้ยมาต่อกับผมนี่ต้องมีขั้นต่ำอะไรนะได้ ISO 27ทำ Pentest ทำ AIST เพื่อจะกันกองเวนเดอร์ที่ไม่ลงทุนด้าน Security เลยและทำให้เราและลูกค้ามีความเดือดร้อนเนี่ยนะเพราะว่าหลายแบงก์ตอนนี้ก็เอาระบบ Core Banking เนี่ยมาต่อเชื่อมกับตัว Mobile Banking นะเป็นแบบ Real Time เลยถ้ามีอะไรเกิดขึ้นนิดเดียวเนี่ยใน Supply Chain ในระบบทั้งหมดเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบกันเป็นลูกโซ่นะเพราะนั้นตรงนี้เราลองคิดดูซิว่าทุกวันนี้เราใช้บัตรเครดิตนะเราออนไลน์เราสมัครนู่นสมัครนี่เนี่ยมันมีอะไรที่มัน dependency กันอยู่ไหมคือ A ต้องไปเอา B B ต้องไปเอา C C ล่ม B ก็ล่ม A ก็ล่มอย่างเงี้ยมันจะต้องมีความสัมพันธ์ที่พึ่งพาว่าใครเป็นใครแล้วใครเชื่อมกันยังไงแต่ตอนนี้เรามาพิจารณาดูว่ามันอยู่ในทุกที่นะมันไม่ได้อยู่ที่ระบบ IT อย่างเดียวการใช้งานชีวิตประจำวันของคนก็เป็นเหมือนกัน
ครับ
ก็ประมาณนี้ครับเทรนด์ที่3
ครับเทรนด์ที่3เนี่ยนะฮะหรืออาจารย์จะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้นะฮะว่าคือผมคิดว่าตัวเนี้ยประชาชนถ้าเกิดว่าเข้าใจตรงนี้แล้วนำมาปรับใช้นำมาวางแผนชีวิตว่าใครควรจะติดต่อกับเราได้เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะฮะเพราะว่าเราเห็นข่าวหลายข่าวเลยที่ว่าบางคนเนี่ยอยู่ดีๆไม่เดือดร้อนนะฮะแต่พอไปหลงเชื่อหรือว่าไปใช้บริการอะไรสักอย่างนึงนะฮะไม่ว่าจะเป็นบริการอาจจะเป็นบริการส่งของบริการส่งอาหารหรือว่าบริการส่งอะไรสักอย่างหรืออะไรก็ตามที่ทำให้เขาเนี่ยต้องติดต่อกับคนอื่นหรือคนอื่นต้องมาติดต่อเขาหรือต้องใช้บริการเขานะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมีเหมือนมีภัยมีอันตรายนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าเป็นภัยแบบทางกายภาพมาเลยอย่างเงี้ยนะครับซึ่งตรงนี้จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราไปประยุกต์ใช้เนี่ยถ้าประชาชนทั่วไปหรือท่านผู้ฟังนะครับมองในแนวนี้จะพอเป็นการประยุกต์ใช้ที่ถูกต้องหรือว่าสอดคล้องกับในข้อที่3นี้ไหมครับ
ครับอันนี้ก็เป็นความเฉียบคมของโยนะที่มองออกอันนี้ผมก็เห็นด้วย 100% เลยว่ามันคือเรื่องราวเดียวกันครับโยเพราะว่าเรื่องราวเดียวกันของการที่คนเราถูกโจมตีเนี่ยเพราะเราไปเปิดช่องอ่ะผมยกตัวอย่างนะวันงานซีดิกเนี่ยวันที่2เนี่ยคุณเอิ้นปาลภีมา
ครับ
นะก็ให้เกียรติมาสัมภาษณ์ผมสัมภาษณ์ท่านเลขาสกมช.ท่านเลขาสกส.
ครับ
สัมภาษณ์คุณสุทธิชัยอยู่หลายคนเลยขึ้นเวทีกันแล้วเธอก็พูดขึ้นมาอันหนึ่งตรงที่คุณโยพูดเลย
ครับ
เธอบอกว่าเธอไม่เคยซื้อของออนไลน์เลยนะแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยไม่เคยโทรมาหาเธอเลยแต่เมื่อเธอเปิดช่องไปสั่งของเจ้านึงนะจากนั้นมันมาทุกวันเลยเธอบอกแล้วเธอก็บอกว่าทำไมของที่ส่งให้เธอเนี่ยต้องจ่าหน้าซองแบบเต็มแม็กเลยชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์อะไรอยู่บนในกล่องนั่นนะเธอบอกเธอไม่คอมฟอร์ทเบิลเลยแล้วหลังเนี่ยเธอก็บ่นๆไปมาผ่านไปเนี่ยตอนนี้ไม่มีละอันนี้กล่องที่ส่งมาเนี่ยไม่มีชื่อที่อยู่เธออยู่บนหน้ากล่องแล้วไม่รู้เข้าไปซุกอะไรไว้ตรงไหนนะเหมือนกับเขาเห็นว่าอันนี้มัน privacy มัน expose สูงมากคนมาส่งก็เห็นใช่ไหม
ใช่ครับ
คนมาส่งก็เห็นชื่อที่อยู่เห็นอะไรหมดอย่างเงี้ยเธอก็บอกว่ามันเริ่มดีขึ้นนะแต่ทำไมเธอไปซื้อของออนไลน์เนี่ยในซัพพลายเชนที่มีการเปิดเชื่อมกันเนี่ยพอเราเริ่มให้เบอร์ให้อะไรไปเนี่ยทำไมมันมากันใหญ่เลยเงี้ยเธอก็ให้ข้อคิดมาก็ตรงที่คุณโยพูดเมื่อกี้เลยสามารถเอามาประยุกต์ได้ว่าเราควรจะเปิดช่องให้น้อยที่สุดนะผมสังเกตหลายคนนะจะแจกนามบัตรใครในงานเนี่ยโหเขียมมากเลยไม่ค่อยอยากแจก เพราะในนามบัตรเขาว่ามีเบอร์โทรศัพท์เขาอยู
่
นะบางคนหนักซับไลท์กว่านั้นเรารับนามบัตรเข้ามาไม่มีเบอร์โทรศัพท์แบบไหมคุณโยไม่มีโทรศัพท์มีแต่อีเมลนะเราก็ถามว่าทำไมเขาบอกเขาเป็นผู้หาระดับสูงนะถ้าโทรก็โทรมา02ที่บริษัทแล้วกันแต่ว่าเขาไม่ให้เบอร์มือถือเขาคือเขาให้เข้าถึงตัวเขา reach out ที่ตัวเขาได้ยากไอ้ attack surface เนี่ยมันก็แคบลงเห็นไหมแต่ในโลกธุรกิจเนี่ยเรามีซัพพลายเออร์เรามีเวนเดอร
์
ที่เราต้องต่อเชื่อมมากมายมหาศาลยกอย่างตัวอย่างหนึ่งแบงก์ชาติบอกว่าใครจะต่อระบบบาทเน็ตเข้ามาเนี่ยไม่ว่าธนาคารไหนไม่รู้ละต้องทำ ISO 27001นะจุดเชื่อมต่อก่อนถ้าไม่ทำ ISO คุณไม่ต้องมาคุยกับผมผมให้คุณต่อเนี่ยอันนี้มันก็เป็นการลดไอ้ Digital Supply Chain Risk เนี่ยลงเพราะว่าเราไปกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำนะเวลาเราจะให้นามบัตรใครให้เบอร์ใครเรามีมาตรฐานขั้นต่ำไหมว่าคนนั้นต้องเป็นใครยังไงเราถึงให้คุณแอด Facebook คุณโยมา
ครับ
คุณโยครับผมเป็นแฟนคลับครับขอเบอร์มือถือเลยคุณโยให้ไหมฮะไม่รู้จักเลยนะไม่เคยเจอเลย
ต้องระวังเลยนะครับเพราะไม่รู้เขาเป็นใครนะครับ
ใช่ถูกต้องแต่สิ่งที่เราไม่เคยรู้เลยคือใครได้เบอร์เราไปเนี่ยแกล้งโอนเงินพร้อมเพย์ให้เราเนี่ยเขารู้ชื่อเราละนะหรือแกล้งแอดไลน์ด้วยเบอร์ชื่อเราขึ้นหลาในไลน์เลยเพราะเราไม่ได้ปิดไว้ตรงเฟรนด์ นะเฟรนด์แล้วก็อะไรนะตรงเฟรนด์แล้วก็แบบ allow other to add me เงี้ยเราก็ต้องปิดไม่ให้คนมาแอดเบอร์เราแล้วมันรู้ line เราเงี้ยเราปิดไปเลยถ้าจะแอดไลน์เราก็ต้องแอดด้วย line ID ส่วน PromptPay เนี่ยไอ้เบอร์ที่เราใช้ประจำแล้วมันระบุเป็นตัวตนเราเนี่ยเราก็ไม่ต้องเอาไปสมัคร PromptPay อะไรเราเอาเบอร์ที่เราไม่ค่อยได้ใช้หรืออาจจะเป็นเบอร์ที่แบบยังไงอ่ะถ้ามันหลุดมันก็เป็นชื่อที่เอาไว้รับเงินแต่พูดง่ายนะ
อ
าจจะเป็นบุคคลในครอบครัวหรือใครที่คิดว่าเอาไว้ขาเข้าอย่างเดียวก็สามารถทำได้แต่ถ้าเราเบอร์เราไปผูกPromptPayแล้วใครโอนก็เบอร์เราชื่อเราขึ้นเนี่ยอันนี้มันก็ช่วยไม่ได้เพราะระบบมันเป็นแบบนี้เราไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่ามันเป็นแบบนี้นะหรืออาจจะหนีไปใช้ทูมันนี่ก็คือให้เบอร์ไปเนี่ยใครโอนมาไม่รู้เราชื่ออะไรถูกไห
ม
ทูมันนี่เราโอนไปที่เบอร์เนี้ยผิดไปดิจิตเดียวเนี่ยกลายเป็นเบอร์คนอื่นเลยเม
ื
่อก่อนเราโอนเงินให้ลูกก็สะกดผิดไปตัวเดียวเนี่ยเข้ากระเป๋าตังค์คนอื่นแต่พร้อมเพย์มันดีอย่างมันเอาชื่อไปคิวรี่แล้วบอกว่าคนที่โอนชื่อนี้นะเพื่อไม่ให้โอนผิดคือมันมีทูมันนี่กับพร้อมเพย์เงี้ยมันมีทั้งข้อดีข้อเสีย
ครับ
นะอันนี้ก็ยกตัวอย่างว่าเรื่องราวแบบนี้มันก็คือการต่อเชื่อมแล้วเราก็เลือกที่จะเชื่อมเลือกที่จะปล่อยข้อมูลกับอะไรปล่อยกับทูมันนี่หรือปล่อยกับไลน์ปล่อยกับพร้อมเพย์มันก็เหมือนซัพพลายเออร์หรือเวนเดอร์ที่ต้องติดต่อเราต้องไปมอบข้อมูลให้เขาจะชื่อช้อปปี้ลาซาด้าอะไรก็แล้วแต่เอาบัตรเครดิตใส่ลงไปใส่เลข CVV อะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องคิดแล้วว่ามันน่าเชื่อถือไหมมันมีโอกาสที่เราจะถูกแฮกกลับมาไหมจริงๆมันคือเรื่องราวเดียวกันแหละนะจากบริษัทซัพพลายเชนแอทแท็กมันก็กลายเป็นเราไปเปิดนู่นเปิดนี่เล่นนั่นเล่นนี่แล้วมันก็วิ่งเข้ามาถูกโจมตีโดยที่เราเปิดแอทแท็กเซอร์ฟเวสมากเกินไปก็คือสตอรี่เดียวกันนั่นเองครับผม
ครับผมคิดว่า3เทรนด์นี้เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของการพูดถึงแนวโน้มหรือมองไปในปีหน้าได้เป็นอย่างดีนะครับว่าเราจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิดปรับเปลี่ยนทั้งวัฒนธรรมแล้วก็ปรับเปลี่ยนทั้งการเปิดตัวหรือว่าการติดต่อกับสิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องโดยเข้าใจมากขึ้นว่าจริงๆแล้วมันมีภัยอยู่ในจุดไหนบ้างนะครับผมคิดว่าในตอนหน้านะครับจะเป็นตอนที่เราต่อกันในเทรนด์ที่4นะครับซึ่งเรามีทั้งหมดถึง10เทรนด์ด้วยกันแล้วก็อาจารย์ก็จะได้มาเล่าให้เราฟังเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ฟังให้ครบนะครับทั้ง10เทรนด์เราจะได้รู้ว่าในปีหน้านะครับเราจะต้องเตรียมรับกับอะไรต้องเจออะไรบ้างนะครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์นะครับ
ครับขอบคุณโยด้วยครับที่ให้โอกาสผมมาเล่าเทรนด์ปีหน้าให้ทุกคนฟังก็เดี๋ยวในครั้งหน้าเราก็ต่อเทรนด์ที่4 5 6 7ไปถึงเทรนด์ที่10ก็อย่าลืมติดตามกันนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
ขอบคุณครับสวัสดีครับ
คุณผู้ฟังสามารถกดติดตามชั่วก่อนแชร์พอดแคสต์ได้ที่ Spotify YouTube Google และ Apple Podcast เพื่อสร้างความรู้เท่าทันไปด้วยกันกับเราศูนย์ชั่วก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมท